Já jsem tentokrát, když jsem se jakože dozvěděla, že mám kázat, nevím, který to bylo den, ale je to myslím tak 14 dní nebo 3 týdny, že já vždycky mě to tak nějak to nestíhám sledovat, tak jsem si to slovo přečetla. Další den jsem si přečetla jeden příběh Bibli, napsala jsem si kázání a 14 dní jsem o tom nepřemýšlela až do včerejšího večera. Protože mě prostě zaujal jeden příběh a já jsem z toho byla tak nadšená, jsem si říkala, to je super, jako jo. Protože to kázání je nejenom o tom, jak se rozhodovat, ale hlavně, jak Bůh vede člověka pod titul Duch svatý v našem životě. Takže já jsem, když jsem četla ten příběh, tak jsem tam viděla takové ty principy, že Duch svatý nás někdy vede, měl by nás asi vést vždycky, ale to byl takový příběh o takovým zvláštním vedením, takže se mi to strašně líbilo, takže já to s vámi dneska budu sdílet. Ale než to budu sdílet, tak vám řeknu jako jedno svědectví. Jo? Já jsem tento týden testovala svoji víru, nebo možná Jiřík testoval svoji víru, protože já mám už týden auto v opravně a musela jsem jezdit oktávkou jeho. Jo? A to jsem se fakt teda hodně modlila, jak se normálně modlím, tak jsem se modlila ještě víc. A celý týden to bylo v pohodě a poslední den, když jsem tím autem jela, byla jsem ve Vyškově na angličtině a mám tu hodinu u nádraží v jedné budově a tam se teďka nebo už další dobu prostě kope a spravuje a ta cesta je tam a zúžený takový průjezdy různý a tak. A nikdy nepřemýšlím, prostě nasednu do auta, že jedu nejkratší cestou ven od tama. Jo? No a tentokrát jsem se blížila k tomu autu a říkala jsem si, dneska bych asi měla i ty nudy. Jo, bylo to úplně divný, jako jo. Normálně vždycky jezdím nejkratší cestou a pořád mě hlavě znělo jako vrať se a oběť nádraží, jo. Já jsem si říkala, že bylo být celé město, jako, jo, takový ten lidský. Ale věřím, že to byl Duch svatý, protože mě chtěl zachránit a naše vozidlo chtěl taky zachránit, ale já jsem ho neposlechla. Takže já jsem se tak jakože rozjela do křižovatky, kde byl jenom takový kovový můstek, po kterým se přejede, jo? Takže se tam vleze jenom jedno auto. Hned za tím kovovým můstkem byla taková ta, jak teďka dávají ty značky na cesty, ty malý. Jo? A myslela jsem si, že v pohodě to projedu, ale v té chvíli proti mě byl autobus. Jo? A já jsem ho viděla, jak je velký a teď ještě ta šíře toho, té oktávky, ještě ji nemám v oku. Tak jsem chtěla trochu uhnout, no a zrcátkem jsem nabrala tu značku, jo, co byla na té silnici. Jenomže já jsem ji nabrala tak, že ona se mě zapříčila za to zrcátko, takže já jsem nemohla ani dopředu, ani dozadu. Chtěla jsem couvat, teď jsem byla tu nervózní. No a pak jsem teda objela, je takový lehce škráblý. Ale celou cestu jsem si říkala, ty jsi ale hloupá, ty jsi ale hloupá. Prostě Pán Bůh mluví někdy úplně jasně. A i když logicky člověk většinou vybere tu nejjednodušší a prostě nejkratší cestu, tak někdy nás Pán Bůh může vést oklikou. A když poslechneme, tak jsme většinou požehnaní. A když neposlechneme, tak nás Pán Bůh má stejně rád, věřím, odpustí nám. Ale někdy prostě neseme důsledky těch špatných rozhodnutí. A já jsem si na tom uvědomila jednu věc, že to přesně zacvaklo do toho příběhu, o kterém já chci dneska mluvit. O tom, že jsou věci, které děláme úplně přirozeně, protože Pán Bůh nám dal rozum a my se rozhodujeme na základě svých vědomostí, schopností, na základě toho, co prostě jak jsme se naučili fungovat a žít. Ale jsou situace, kdy k nám Pán Bůh promluví a my uděláme něco proti přirozenosti. Takže já budu dneska mluvit o tom, jak Duch svatý nás vede přirozeně, nadpřirozeně, jak nás vede jakoby osobně, to znamená mluví k nám, a jak, a to je většinou takové, jako že my na to reagujeme, že takové dobrovolné jsem si napsala, a jak nás Bůh někdy vede, takže si použije druhé lidi a my musíme nedobrovolně jakoby vstoupit do té situace, která se nám někdy nelíbí, ale přesto věřím, že ji má Pán Bůh ve své ruce. Takže podívejme se na příběh. Je dlouhý teda, jo? Ale já ho přesto přečtu, protože věřím tomu, že Boží slovo je prostě úžasné a já bych chtěla, abyste ho se mnou četli. Takže možná můžete si otevřít nebo můžete jenom poslouchat. Myslím si, že ho všichni znáte, takže to nebude tak úplně jakože nové téma, ale je to asi nějakých 30 veršů. Jo? Skutky 16:4. Když pak procházeli města, myslí se apoštol Pavel a jemu blízcí, předával jim závazná rozhodnutí, na nichž se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. Církve pak sílili ve víře a rostly v počtu každý den. Procestovali Frígii a Galácii, protože jim Duch svatý zabránil kázat slovo v Ázii. Když se přiblížili k misii, pokoušeli se jít do Bitínie, ale Duch Ježíšův jim to nedovolil. Obešli tedy misii a dorazili do Troády. Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a prosil ho: přijď do Makedonie a pomoz nám. Jakmile Pavel přijal to vidění, i hned jsme se rozhodli vyrazit do Makedonie, přesvědčeni, že nás Bůh povolal, abychom jim kázali evangelium. Vypluli jsme z Troády, vydali se přímým směrem k Samotráke a příštího dne jsme dorazili do Neapole. Odtud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem té části Makedonie a římskou kolonií. Poté, co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadili jsme se tam a mluvili k ženám, které se tam shromáždily. Naslouchala nám také jedna bohabojná žena jménem Lydie, obchodnice s purpurem z města Tyatyr. Pán ji otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal, a tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás poprosila: pokud mě máte za věrnou pánu, buďte hosty v mém domě. A tak nás přemluvila. Jednou, když jsme se šli modlit, potkala nás jedna prorokyně, která měla věšteckého ducha, jedna otrokyně, která měla věšteckého ducha, a přinášela svým pánům veliké zisky předpovídáním budoucnosti. Začala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: tito lidé jsou služebníci nejvyššího Boha, ohlašují vám cestu spásy. Když to trvalo mnoho dní, Pavel už to nemohl snést, a tak se obrátil a řekl tomu duchu: přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vyjdi z ní. V tu chvíli byl pryč. Když její páni uviděli, že jejich naděje na další zisk je pryč, chopili se Pavla a Sílase a táhli na náměstí před úřad. Přivedli je k městským správcům a řekli: tito lidé bouří naše město, jakožto Židé hlásají zvyky, které jsou pro nás Římany nepřijatelné a nepřípustné. A když se proti ním postavil i srocený dav, úředníci jim strhali šaty a nařídili, ať jsou zbyti holemi. Po mnoha ranách je vsadili do vězení a žalářníkovi přikázali, aby je přísně hlídal. Ten je ale podle rozkazu vsadil do nejhlubší cely a nohým sevřel kládou. Kolem půlnoci se Pavel a Sílas modlili a zpívali chvály Bohu a vězňové jim naslouchali. V tom nastalo tak velké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly okovy. Žalářník se probudil a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekli. Pavel však hlasitě vykřikl: neubližuj si, jsme tu všichni. Žalářník si řekl o světlo, vběhl dovnitř a rozechvěn padl před Pavlem a Sílasem na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se: pánové, co mám dělat, abych byl spasen? Odpověděli: věř v Pána Ježíše a budeš spasen ty i tvůj dům. Potom přinesli pánovo slovo jemu i všem u něj doma. Ještě v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim umyl rány. Hned na to se dal s celou svou domácností pokřtít, uvedl je do svého domu, prostřel stůl a radoval se, že s celou domácností uvěřil Bohu. Když se rozednilo, poslali městští správci Byřice se vzkazem: propusť ty lidi. Žalářník tedy Pavlovi řekl: správci skázali, že máte být propuštěni, pojďte ven a odejděte v pokoji. Pavel však odpověděl: zbyli nás veřejně, potom nás, římské občany, bez soudu vsadili do vězení a teď nás chtějí vyhnat potají? To tedy ne. Ať přijdou a vyvedou nás sami. Byřicové to šli vyřídit městským správcům. Když uslyšeli, že to jsou římští občané, polekali se a šli je prosit za odpuštění. Vyvedli je ven a prosili je, ať opustí město. Pavel a Sílas tedy vyšli z vězení, přišli k Lydii, kde se uviděli s bratry, povzbudili je a odešli. Dlouhý příběh. Já nevím, jak by se vám líbilo mít v kůži apoštola Pavla a nechat se takhle vést duchem. Jo? Protože to byla situace za situací, která nebyla, si myslím, úplně běžná. Ale možná, že pro Pavla byla běžná. Možná, že Pavel byl skutečně zvyklý na to, že prostě Pán Bůh ho vede a byl ochoten slyšet. Takže já už jsem zmínila předtím, když jsem to četla, že Bůh nás vede nějakým osobním, přirozeným nebo nadpřirozeným způsobem a vede nás skrze druhé lidi. A já bych to teďka zkusila tak rozebrat a vracet se k těm jednotlivým veršům a k těm jednotlivým situacím a zkusit si vždycky uvědomit, co my si můžeme z toho pro nás vzít. Takže já bych napsala takové dva body základní, že Bůh nás vede osobně, dobrovolně a vede nás skrze druhé lidi. A to může být někdy dobrovolně nebo nedobrovolně. Já si myslím, že když nás Pán Bůh vede, nebo tak, cokoliv děláme, tak věřím tomu, že když máme Božího ducha, takže nás Pán Bůh vede. A jak už jsem řekla na začátku, jsou věci, které jsou úplně přirozené. A mně se moc líbilo to Jonathanovo svědectví, kdy on dal do trošku možná kontrastu to, co já jsem tady dala do jednoho bodu. Jo? Mě to tak pozbudilo, když o tom mluvím. Že přirozené vedení je, když děláme věci a jsme podáni světskému i Božímu řádu. A já jsem si uvědomila, že vlastně, jestliže jsme v Kristu, tak respektujeme jednak Boží slovo, Boží autority, Boží principy, ale protože žijeme ve světě a Pán Bůh říká, že máme ctít autority a máme být poddáni, tak respektujeme vlastně i to světské zřízení. Takže Jonathan správně uposlechl tu výzvu, kterou mu dalo jakoby to světské řízení, ale přesto se modlil, aby dokázal v tom zachovat i ta Boží přikázání, aby to nemuselo být úplně v rozporu, ale zareagoval na to, nějakým způsobem prostě do toho vstoupil. A mně se líbilo hned úplně na začátku, v tom 4. verši je napsáno, když procházeli města, předávali jim závazná rozhodnutí, na nich se usnesli apoštolové a starší v Jeruzalémě. Že Pavel, vlastně když poslechl ty autority a udělal to, co ty autority chtěli, takže už v té chvíli ho vedl Duch Svatý, někam ho vedl, něco s ním dělal. To znamená, vykonával prostě to, nemusel se ani možná moc rozhodovat, jo? Jestliže chceme poslouchat Boha, tak je skoro 100%, když nám řekne autorita, že máme něco udělat, takže jdeme a uděláme to. Ať už je to autorita duchovní, nebo je to autorita přirozená. Takže já ještě možná to k tomu napíšu. Jsme podáni světskému i Božímu řádu.
Podanost řádům. Tak, to je jasný, že?
Jo? Tak. To je jeden bod. A další bod, kdy možná si můžeme říct, no oni nebyli nějak zvlášť duchem vedení, ale já věřím tomu, že je to taky přirozené vedení, když respektujeme zvyklosti místa, kde žijeme. A mně se to moc líbilo, jak oni přišli do Makedonie, tak ve 13. verši je napsáno. Vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. To znamená, že Pavel možná ani nemusel moc se rozhodovat, možná nemusel ani moc přemýšlet, ale prostě jednoduše si řekl, no kde se tady lidi schází, kde se tady lidi modlí, tak tam půjdem. Za městem byla zvyklost modlit se Bohu. A Bůh už se postaral o to, že tam přišli ti lidé, kteří měli to Boží slovo slyšet. Takže respektovat zvyklosti nebo obyčeje.
Napíšu hrozně, jo, a na tabuli ještě hůř. Obyčej, jenom vidíte to, no. Tak, obyčej. Je. Obyčej.
Tak. No, to znamená, děláme věci, které jsou zvyklé. To znamená, já asi se nebudu moc ráno modlit, Pane Ježíši, mám dneska na zhromáždění. No, někdo se možná modlí, jo. Já se spíš modlím, jakože abych radši zůstala doma někdy. Ale Pán Bůh mi to většinou neschválí. Jo? To znamená, jestliže máme ve svém životě věci, které víme, že jsou dobré, tak my se ani moc nemusíme rozhodovat. My ani nemusíme moc zápasit, prostě protože víme, že je dobré si číst. Víme, že je dobré se modlit. Víme, že je dobré chodit do obecenství Božího lidu. Takže prostě jednoduše jsme podáni řádům a respektujeme obyčeje a věřím, že už v tom je to přirozené vedení Božího ducha. A další věc, kterou jsem si napsala, a mě hrozně zaujal ten konec, já nevím, jestli jste o tom někdy přemýšleli, o tom 37. verši. Pavel řekl, zbyli nás veřejně a potom nás římské občany bez soudu vsadili do vězení a teď nás chtějí vyhnat potají. A já když jsem o tom přemýšlela, o tom vedení, tak já jsem si uvědomila, že někdy je přirozené, když nejenom respektujeme ty povinnosti, které máme ze zákona, ale když taky využíváme práva, které nám zákon dává. A já si nemyslím, že je to situace, kterou musíme vždycky takhle rozhodnout, že když nám jakoby někdo ublíží, tak se máme odvolat, tak jako se odvolá Pavel na to, že byl římský občan. Ale někdy si myslím, že nás do toho Pán Bůh vést může, že můžeme využít i ty práva, které nám dává tato země, které nám dává prostě, které nám dávají soudy, úřady. Prostě to, jakoby na co přirozeně máme nárok. Takže nejenom poddanost řádům, respektování obyčejům, ale já nemůžu říct využít, já jsem si to napsala respektovat, jo. Ale respektovat obyčeje, ale i právo. No, to znamená nejenom to právo, že já mám něco dělat, ale taky, že já mám na něco nárok. Nemyslím si, že je to vždycky Boží vedení. Někdy nám Pán Bůh prostě může říct, běž a prostě vůbec to neřeš. Jo? Může být situace, kdy nám může někdo ublížit v práci, kdy někdo může být vůči nám nespravedlivý a my víme, že ze zákona máme nárok. Máme právo si stěžovat, máme nárok na náhradu škody, máme nárok na spoustu věcí, ale v téhle chvíli už potom potřebujeme fakt věřím Božího ducha, aby jsme ten nárok buď uplatnili, anebo se ho zřekli. My jsme měli v pátek takovou moc fajn skupinku, omluvili jsme se o odpuštění a Jirka tam připomínal, co znamená odpuštění v tom původním slova smyslu, v originálním textu, a tam bylo zřeknutí se odplaty. A i když je někdy přirozené a chceme, anebo můžeme využít to právo na tu odplatu, tak někdy v podanosti a v moudrosti tomu Božímu řádu můžeme říct, že to necháme prostě jít a odpustíme a nebudeme to řešit. Takže to je takové to přirozené vedení. To znamená, děláme ty věci, které jsou přirozené, jsme podaní Božím řádům, státním řádům, respektujeme obyčeje, vůbec se nemusíme modlit za běžné věci a někdy můžeme využít i to přirozené právo. A právě to nadpřirozené vedení je to, kdy tyhle přirozené věci Pán Bůh nějakým způsobem prostě ovlivní a zastaví. A pak už je na nás, tak jak to řekl dneska Jirka, jestli my uslyšíme. Jo? My uslyšíme jenom tehdy, jestli jsme zvyklí slyšet. A když tady bude mumraj, jakože dneska je takové ticho, jo? Bude tady spousta dětí, a matka zavolá na svého syna či dceru, tak to dítě se takhle jakože otřepe a zjistí, že volá matka, protože ono zná její hlas. V tom lepším případě, když nás děti chtějí poslouchat, jo? A protože s těma dětma mluvíme. A jestliže mluvíme s Bohem, tak věřím tomu, že bychom měli poznat jeho hlas, když mluví. Tak jako já jsem vnímala, že bych mohla tentokrát vybrat jinou cestu, neudělala jsem to. Někdy je to takový prostě vnitřní hlas, Pán Bůh nás často nenutí. Ale tím víc, čím známe jeho hlas, tím je pro nás snazší právě třeba i v těch přirozených situacích se nechat zastavit a nechat vést Bohem někam jinam. Takže teď to nadpřirozené. Určitě to znáte, často se o tom mluví, tady o tom verši. Duch svatý zabránil kázat slovo v Ázii, duch Ježíšův jim to nedovolil, 6. a 7. verš. To znamená, duch svatý nám do cesty klade překážky a zabraňuje nám, aby jsme něco udělali. Takže překážky skrze Ducha svatého. To znamená, my někam jdeme, máme něco na mysli, Máme dobrý úmysl. Pavel měl dobrý úmysl, chtěl předávat to Boží slovo, které chtěl nebo měl předávat lidem dál, ale Duch Svatý mu prostě zabránil a on buď na to mohl reagovat, anebo si prostě řekl, ne, já půjdu a prostě překonám to. My jsme včera v tom rozhovoru s tou Lenkou, jak byla u nás, se taky bavili o tom, že někdy nás Pán Bůh zastavuje skrze překážky a někdy nám ďábel dává překážky a my máme překonávat. A že někdy je strašně těžké rozeznat to, jestli nám brání Bůh, aby jsme něco udělali, anebo jestli nás deptá ďábel. Jo? A právě proto znovu připomínám to Jirkovo. Jak jsme schopni slyšet Boží hlas, jak často ho aplikujeme, jak žijeme běžně, aby jsme rozeznávali to, co pro nás Pán Bůh má. Takže to je jedna věc. Jdeme a něco se děje a my to vnímáme opravdu jako Boží zastavení. Další nadpřirozená věc, která tam byla v 9. verši. Pavel měl v noci vidění. To znamená, Bůh k němu mluvil ve snu a Pavel to rozeznal jako Boží vedení, jako hlas Božího ducha. Takže překážky skrze Svatého ducha, anebo zjevení. Mně se líbilo, jak je tam napsané v 10. verši. Jakmile Pavel přijal to vidění, i hned jsme se rozhodli vyrazit do Makedonie přesvědčeni, že nás Bůh povolal kázat evangelium. Někdy to tak je, že dlouho vnímáme, že nám Pán Bůh něco nedovoluje a pak najednou přijde takový jako okamžik a my se vydáme úplně na jinou stranu, protože víme úplně přesně, že to je to, co Pán Bůh po nás chce. Takže Pavel v té chvíli, kdy najednou viděl všechny ty překážky a potom přišlo to vidění, tak mu to docvaklo, spojil si to, řekl si, aha, Duch Svatý mě chce vést někam jinam. A rozhodl se poslechnout a šel. A další věc, která tam byla, byla taky hodně zajímavá, jak ho Duch Svatý vedl. Někdy, a to mě taky Jirka včera vzal, když jsme mluvili s tou Lenkou, tak někdy věci vypadají opravdu duchovně, dokonce se shodují s Biblí, protože často říkáme, rozsuzujme Boží slovo skrze Bibli, a nic jakoby nenasvědčuje tomu, že to není v pořádku. Přesto Duch Svatý může někdy udělat tu věc, že nám dá takové rozeznání duchovní, tak jako Pavel mluvil k té věštecké ženě, nebo z ženě s věšteckým duchem. Ona říkala takové Boží pravdy, že? Ona říkala, jsou to služebníci nejvyššího Boha, ohlašují vám cestu spásy. To bylo všechno pravda. Ale Pavel to přesto rozeznal, že ona nebyla, nebo neměla Božího ducha, obrátil se k ní a řekl tomu duchu, přikazuj ti ve jménu Ježíše Krista, vidí z ní. A ten duch byl pryč. Takže Duch Svatý nám dává taky rozpoznání. Takže může nám klást překážky, může nám dát nějaké zjevení a může nám dát duchovní rozpoznání. Takže ne všecko, co vypadá duchovně dobře a sedí s Božím slovem, tak musí být z Boha. Je to sice takový zajímavý, ale prostě to tak je. No? Tak. A poslední věc, kdy nás Pán Bůh vede nadpřirozeně, že udělá nějakou věc, kdy nám musí být opravdu jasné, že prostě tam jedná Bůh, protože jak bylo ve vězení, nastalo zemětřesení, vězení se otřáslo v základech, všechny dveře se otevřely a všem spadly okovy. Myslím, že apoštol Pavel jasně viděl, že Pán Bůh tam chce něco dělat a že tady ten Boží zázrak nebo ten div, který se stal, byla taková připravená cesta k tomu, a Pavel nemusel ani moc přemýšlet nebo se rozhodovat, co v té situaci dělat, protože to viděl opravdu naprosto jasně, že má být světlem a má být svědectvím. Takže Bůh činí skrze svého ducha divy a zázraky. Takže dává nám překážky, dává nám zjevení, rozpoznání a dělá divy a zázraky, skrze které nás může někam vést. A to bylo všechno takové to vedení, kdy jsme v tom byli hlavně my aktivní, to znamená zareagovali jsme na tu situaci, která se děla. No a potom nás Pán Bůh někdy vede tak, že my to jakoby nemůžeme vůbec ovlivnit, jo. To znamená, třeba sedíte v dopravním prostředku, můžete se třeba modlit, ale jste vydáni na milost a nemilost řidiči. Může se cokoliv stát. Jste někde v nějaké situaci, kdy, nevím, může být nějaká přírodní katastrofa nebo cokoliv a prostě nemůžete do toho vůbec zasáhnout. A to je takové to vedení skrze druhé lidi a Pavel to taky zakusil. On sice plnil Boží vůli, ale pak se najednou stalo, verš 23-24, vsadili ho do vězení, prvního ještě předtím zmrzkali a dali mu nohy do klády. To znamená, on v té chvíli jakoby přijal ten možná lidský soud, protože podle toho zvyku, jak bylo napsáno, pro nás Římany jsou ty jejich zvyky nepřijatelné, nepřípustné. Oni pohoršovali a proto byli zavřeni. Takže někdy nás Bůh může skrze druhé vést do, jak to říct, do protivenství, nebo prostě někdy nás Pán Bůh skrze druhé lidi vede, takže se nám to vůbec nemusí líbit. Jo? Takže skrze druhé můžeme zakoušet protivenství, které vůbec nemůžeme ovlivnit. Jo? Pavel si myslím, že nemohl udělat nic proti tomu, aby ho nezavřeli. A nevždycky skrze druhé přichází protivenství, protože se mně líbilo zase v tom příběhu, byly dvě chvíle, kdy Pavel byl skrze druhé lidi požehnaný úžasným způsobem. Tím prvním, když mluvili k Lidii, tak v tom 13. 14. verši je napsáno, Pavel, páni otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal. A potom jim řekla, buďte hosty v mém domě. To znamená, Pavel se nestaral, když šel a respektoval ten Boží hlas a to vedení ducha, když šel do té Makedonie. On se nestaral asi o to, kde bude bydlet, protože Pán Bůh se o to postaral. To znamená, někdy skrze lidi druhé, k nám může přijít požehnání, to znamená, dějou se ty pozitivní věci. A my můžeme prostě jenom hledět a říct, pane, ty jsi fakt dobrý, protože je to naprosto nezasloužené. A dokonce i na tom místě, v tom protivenství, v tom vězení, ten žalářník je uvedl do svého domu, omyl jim rány a prostřel jim stůl. To znamená na místě, kde bychom čekali spíš takové utrpení a možná, že římské vězení opravdu vypadalo strašně, kde není žádné slitování, kde možná nebylo pořádné jídlo, kde nebyla hygiena, tak žalářník na tom místě toho protivenství, toho místa, kam se Pavel prostě dostal skrze ty druhé, tak mu byly obmyty rány a byl uvedený do domu toho žalářníka a byl mu prostřený stůl. To znamená, i v tom protivenství mohl zakusit takovou hojnost. A to byly jenom pár prostě těch příkladů, které mě tak napadaly, když jsem četla ten příběh. Ale já věřím tomu, že ať už nás Pán Bůh vede přirozeně nebo nadpřirozeně, tak zase skončím u toho, co říkal Jirka. Tohle všechno neuvidím a neuslyším ve chvíli, kdy každý den nebudu trávit čas s Bohem. Vždycky je na nás. Pán Bůh často před nás představí nebo postaví dvě možnosti. Jirka minule říkala, že jich může být ještě víc, to je pak ještě horší rozhodování. A vždycky záleží na nás, jak na ty věci zareagujeme. Můžeme se buď rozhodnout tak, že poslechneme Pána Boha a budeme požehnaní, anebo prostě půjdeme proti Božímu duchu. A já jsem už si napsala jenom takové závěrečné 4 body. Aplikace. No, napíšu vám je. Jirka má rád aplikace. Je to úplně jednoduché. První bod. Žij přirozeně. Nezduchovňuj pořád všecko. Pořád se za všechno v úzovkách nemusíme modlit. Jsou věci, které děláme automaticky. Dáváme svým dětem najíst, jsme laskaví na své manželi, posloucháme v práci, dodržujeme pracovní dobu. Jo, prostě děláme ty přirozené věci, které víme, že jsou dobré. A ne za všecko se vždycky musíme modlit. Někdy se můžeme modlit, aby jsme je byli schopni zvládat, když nás děti zlobí, nebo není všecko tak, jak bychom si představovali. Ale prostě jednoduše nezduchovňujme pořád všecko, ale snažme se žít přirozeně. Druhá věc. Vydej každý den Bohu do ruku. Myslím, že nemusíme prožívat úzkost každodenního rozhodování, když skutečně ráno zaklekneme nebo sedneme a řekneme, Pane Bože, jsem tady, dávám ti svůj život, dávám ti tento den a prosím tě, abys mě vedl. Celým dnem jsem ti k dispozici. Prostě mě veď. Tečka. A pak věřím, že cokoliv děláme, tak nás Pán Bůh vede. Jestliže jsme stišení, jestliže prostě známe jeho hlas, tak se fakt nemusíme bát, co budeme ten den dělat. Uč se slyšet a rozpoznávat Boží hlas. Takže uč se slyšet. Můžu tam dát Ducha Svatého, když je to dneska o Duchu Svatém. Takže žij přirozeně, každý den vydávejme Bohu a učme se slyšet jeho hlas. Trávme s ním čas. A poslední věc, tohle všechno by nám bylo k ničemu, a kdybychom potom, co nám Pán Bůh řekl, neudělali. Takže když uslyšíš, když už slyšíš, poslechni. Tak, to je všechno. Ať nám v tom všem Pán Bůh pomůže, požehná, aby jsme fungovali a byli požehnáním i pro druhé lidi. Amen.